Nākamā deputāta balsot, kurš par šādiem kārtību. Paldies, tad varam pāriet pie deputātības pirmā jautājuma par saistošajiem noteikumiem 10.2019. Tur Agnese, varbūt var kaut ko vēl piekomentēt. Labi.
Budžets tiek pielīdzināts izpildē. Viss iestādes ar... Ienākas nodokas šogad mums ir ienācis vairāk nekā pagājušajā, nekā plānotais tā jāsaka. Un nekustamie īpašuma nodokļi arī ir, kas ir izpildīti pēc plāna 100% un kaut kas arī ir, kas ir vairāk. Varbūt jautājumu kādu.
Pārējot tālāk pie darbkārtības otrā jautājuma, tarojas novada attīstības programmu 2015-2021. Gadam un rīcību plānu un investīciju plānu 2021. Gadam. Apmēsē, ja?
Rīcību plānā un investīciju plānā ir iestrādāti visi nākošā gada budžeta izdevumi, kas ir par struktūru vienībām tā LS valsts kontroli atceraties, ka bija kaut apvienos. Un arī, protams, arī ir iestāžu un struktūra vienība nākotnes vīzijas, kas ir uz nākotni, kur gribas startēt projektos. Un tāpat arī mums attīstības nodevas projekts šeit ir iekšā. Arī es varu tad jautājumu.
Jā, tas ir mūsu vēlēšanās, jā, vēlēšanās,
jā,
ko mēs gribētu, tā kā to, ko mēs gribētu realizēt.
Arī, nu, netik, nu, praktiski, es kādreiz bija tā, kad attīstības plānošanas dokumenti ir nākotnes vīzijas, kuras tu realizē pamazām, un tagad ar valsts kontroli arī visi budžeta izdevumi ir nākotnes vīzijas.
Un tagad, ja tagad tajā elītē ir ierastīts pa kaut ko, kaut kā, un tagad mēs izdomājām, tomēr ne mums tā vīzija, un tad jānovirst kaut kur citur, tas jau ir nelielokā, un tātad šī tabulā...
Nē, kaut nav nelielokā, līdz kurā sēdē mēs varam šo grozīt. Viņš nav iecirsts
apmēram. Šī vīzija, šis ir 21.
gadam. 21. gadam, bet viņi tiek katru gadu, viņš ir jāaktualizē, tiek darbi, kas ir izdarīti, tie iet ārā un iet jauni darbi. Un ar tāpat tās arī kaut kas jau ir novecojis, ko tomēr nerealizēs, kur iestādes arī uzskatīja, ka nevajag, un tad tas tik dzērsts, un tajā vietā liekas kaut kas cits.
Tāpēc arī viņu sauc par plānu.
Dzīve iet un mainās. Kaut kas aktuāls, kaut kas nav vai mazāk aktuāls. Kaut ko atstājumi uz nākotni.
Un ar šo mūsu šo te iesniegto papīru kāds rēķinās, ja, kurš tur viņu skata pēta?
Ja mēs neaktualizējam, tad varam dot ziņu, ka mēs neesam to izdarījuši. Bet vai cik smalki viņi skatās, es nemāku teikt, es domāju, ka neko daudz viņi nepēt. Viņi vienkārši tikai ievēro likumu, vai mēs esam to izdarījuši vai ne.
Tas vairāk iznāk, ka mēs gribam kaut kur piesaistīt kaut kāds vai struktūru fondu naudas vai vēl kaut kur, tad ir svarīgi, ka viņš tajā plānā.
Jā, jo tad ir uz ko atsaukties, ir atkārt jābūt sasaistē, un tad ir sasaistē ar attīstības šo virzienu.
Jā, paldies, ir skaidrs.
Tālāk trešais darbkārtības jautājums par amatpersonu un darbinieku atlīdzību. Ko?
Jā.
Nolikums.
Jā.
Labi.
Un
līmeni.
Ir paši, kas bija pakāšu. Šeit pie darbinieku atlīdzības nolikuma mainījās atalgojums priekšādētājiem un deputātiem. Ir likumā izmaiņas, kur vidējā alga ir piesaistīta inflācijai. Tur ir formula, bet kas jāskatās, tad tam būs, ko aprēķina valsts kancelēja publicēs šo dalījumu. Un pēc to jums rēķinās arī atalgojumu.
Ir
jau
tā? Nā, vai tas ir tās balsotas par šādā un projektu? Tā, tālāk par atalgojumu noteikšanu pašvaldību. saprotu, ka viņi vienkārši neiekļūst tajā musējā sistēmā, viņiem ir atsevišķi ministra kabineta noteikums.
Jā, es domāju, ka tieši tā, kā jūs.
Labi, paldies.
Es tikai gribēju no cik punktu redzēt.
Aha, labi. Arī no tā punktu mēs labi izskatāmies.
Jā.
Labi, tālāk ceru, ka šis piektais jautājums ir par amatu mēnešu algu sarakstu apstiprināšanu.
Visiem novērtējumiem ir jāapstiprina šie novērtējumi un atalgojums visām struktūrvienībām un iestāžu vadītājiem. Un iestāžu. Tas skaitās tehniskie darbinieki pedagogi ir pēc meditācijas klasificējās.
Tā. Tur bija būvāli, man interesē, vai tad nebija būvāli, bet jau ir nulās tēs lodas, tagad vesels lodas.
Kas ir būvaldē 08 vai 07 bija arhitekta? Arhitekta ir, jā, 07.
Un pirms tam?
Pirms laika 07. Tas nav mainīts.
Būvalds vadītājā nebija 08?
Ne.
Labi.
Varbūt pirms kādām gadiem.
Man liekas, ka bija viena momentī no lasta.
Bet tas jau, man liekas, vairāk gada.
Nu, divi varētu būt tikai. Nu, es vienkārši domāju, kas mainījies, ka viņi vesels lodas vai kaut kas nācis klāt.
Tagad pēdējos gads ir vesels lodas, neatceros tagad, kurā gada, kad mainījies.
Kaut kad divas gads es tikai viņa labi nevajag.
Bet to noteikti izdodītos. Tas tikai nebūtu mans jautājums. Es nemācētu arī atbildēt. Mainījusies lodi, mainījusies apjomi.
Jā, tad man interesē piemaksas, man interesē avīze banga, par ko viņai piemaksas ir, par Twitter, es neesmu kaut kā redzējuši, tad Twitter pārkam vienmēr.
Bangai, nē, man
tas bangai bija piemaksas.
Viņiem bija sadalīti amati ar bangu, jums bija sadalīts, kas kalendārs, varbūt, ka tur nav izlabots, tad bija par kalendāru un par informācijas ievietošu mājaslapu.
Par mājaslapā.
Jā. Nu, viņiem ir jāiet to informāciju mājaslapā, nu, jā koriģē tie rakstie kļūdes.
Labi.
Par to ir piemaks, jā?
Jā. Nu, viņiem tas nav viņas tiešanas darbs, ka ir ievietot informāciju mājaslapā, bet tā es man tas vajag ātri labot. Labot rakstus, ko raksta iestādes, nu, vienalgas.
Tad man interesē kultūras centrs, mākslinieciskā daļa, mums tāds štatvienība bija.
Jā, jā.
Bija. Un atalgojums tāds arī bija ar piemaksām?
Viņai bija C līmenis un tagad pēc novērtējuma B līmenis. Bet novērtējums jau tik mainīts, jau man liekas pagājušo gadā pēc 3 mēnešu. Un aprīlī, man liekas, tad jau bija bēlīna.
Un par piemaksām?
Piemaksas mākslinieci stāvē no paša sākuma, kad jūs apstiprinājāt pagājušā gadā.
Bet tas jau bija apstiprināts par to, ka viņi strādā aizstrādē, ne jau par mākslinieciskā daļa.
Nē, jau par mākslinieciskā daļa kā tādu, viņa ir struktūra, viņa ir aizstrāde, un amata aprakstā ir aprakstīts, ka viņa ir jādara darbs arī kultūras centrā.
Ziemā.
Ziemā ir darbs kultūras centrā, un ziemā ir arī daudz iepirkumu un dažādas lietas. Tas jādara. Tad pašlaik aktuālais iepirkums ir par skaņu. Plus vēl bija daudz iepirkumi, kas saistījās, lai budžetu sagatavot, bija jāsagatavot tirgus izpētes. Nu kā ir, kuram...
Es nezinu, ko nozīmē vārds tirgus izpēte. Var man kāds pastāstīt, ko viņi dara to tirgus izpēte?
Tirgus izpēte nozīmē, ja, kaut kas, ja kaut ko vēlas iegādāties, ir jāsagatavo uzaicinājumu vēstules firmām, ir jāsagatavo tehniskā specifikācija, kur izsūta, pēc tam atsūta atpakaļ un apkopo šo informāciju.
Nu, un kāds var parādīt, cik daudz viņi ir izdarījuši to tirgus izpēte?
Nu, to tev liekas, es to nevaru izdarīt, jo Ligita šodien ir Rīgā, un Ligā visa informācija, mākslas ir Ligita, bet mākslas arī ēpiskā Ligita arī man ir izdarīt.
Labi, vēl ir atāk?
Jā, ir jautājums par sporta organizātoru piemaksu un vispār par to, ir tāds statvienības sporta organizātors un kāpēc tiek tikai piemaksāti tie procenti un nav cilvēks, kurš atdod par sporta organizāciju rojā. Ja mums ir bāze laba, uzcelta jauna bāze, cilvēki mums ir sportisti, ir kāpēc ir tikai piemaksas sporta organizātori. Kāpēc nav cilvēks, kas darbojās ar vajas novadu, nu, iedzīvotājiem.
Nav tādā īsta noslodze tam cilvēkam, kas organizē rojas novadā, jo visas tās funkcijas ir sadarīta. Tas ir pielikts klāt, ko dairā, piemēram, stadionu vadītājs ir sākums skolās un pirmskolas izglītības iestādēs to tur dairā. Sporta metodiķi vai vietnieki sporta darbā vai vēl kaut kā un īsti tur tā vienam cilvēkam, nu, ko darīt, nu, nav tā pilnā skola.
Sporta organizātors ir rojas novada sporta organizātors, kurš darbojas ar pieaugušiem cilvēkiem, nevis ar skolniekiem. Skolniekiem ir savi sporta skolotāji, sporta skola, bet pieaugušajiem sporta organizātors, kurš darbojas rojas novadā. Ja ar viņiem nedarbojas, ja viņas kopā nesauc, tad noslodze nevar nekāda būt, tāpēc, ka neviens nekur nenāks un neko nedarīs. Ar sportistiem ir jādarbojas, pie viņiem ir jāiet, viņas ir jāaicina un ir jātais pasākums un jāiesaist cilvēks. Nevar pateikt, ka nav noslodze. Kā jūs varat pateikt, ka sportā nav noslodze?
Bet uz ko mēs aicināsim?
Jūs aicināsiet, ir sporta organizators, kurš izdomā pasākums sportā. Tas nozīmē, ka ir kaut kādas sporta skriešanas, ir sporta sacensības, un kur viņš aicina visus rojas novada iedzīvotājus. Un viņam ir jāieinteresē, lai uz sporta pasākumiem nāktu rojas novada iedzīvotāji. Bet ja viņš to nedara, tad nav arī noslodzes un nav arī pasākumi.
Pasākumi ir gana. Es neskatās darba plānu, kur katru gadu aicina kopā Taņa, ir, teiksim, arī galda tenis, ja, kas notiek stadionā.
Es atvainojos, ka es pārtraucu to organizē stadionu vadītājus.
Bet, protams.
Jā, bet tā nav Taņa. Tas ir stadionu vadītājs.
Tāpēc Taņai jābūt galvenais, ka ir tas darbs, kur viņš tiek darīt. Bet, protams, tas ir neizmērā cilvēki, kur nodarboties ar sportu iespējas ir. Un tā pati Taņa vada invalīdiem sporta sacensības, ja, kas notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās, gan pašvaldību iestādēm struktūru vienībā.
Jā, tās ir sacensības, kuras ir ierakstītas programmā jums, bet ir cilvēki, kur grib kaut kur piedalīties. Es tev vēlreiz atgādinu, mums ir bāzes stadions, jā, un uzcēt, kur var taisīt gan ziemā, gan vakarā pasākums. Un viņas ir jāorganizē, un ja viņas neorganizē, tā arī nekā nav.
Nu, tā atsaucība tur nu nav tāda, ka publika klausa pērķemļu.
Ziniet, ja atsūtīs ziņu tikai un uzaicina, ar to nepietiek. Par to jau sen es runāju, Taņu, ka nepietiek ar izziņām. Ir cilvēku jāieinteresē. Un ja cilvēku neinteresē, tā arī nekas nenotiek. Kādreiz cilvēki brauc ārā, cilvēkiem nebija naudas, nebija līdzekļi, vienalga notika. Tāpēc, ka bija, nu, interesēja cilvēkus. Tagad pat rakstā tāls avīzē uzraksts, ka nu, cilvēki izbrauc, ka nav. Nu, tā nav. Nu, cilvēki grib kaut ko darīt sevišķi rojā. Tā nav tā, ka nav nekas.
Tev jau ir pieredze šajā laikā, kad tu strādāji, tad cilvēki vienkārši ķeblīši lauz, kā ļoti
jā, labi, vai teiksim tā. Jūs nezināt, kā ir, kad es strādāju. Jūs bijāt pavisam citur.
Es strādāju vēl vidusskolā. Es atceros tās sporta spēles, kur kā balsts tika auzdāvināt.
Viss kaut kas tik dāvināt.
Labi, vai vēl ir jautājumi par budžetu? Par augā.
Labi, kaut kas es aptīšos.
Viss.
Labi. Tā, ārijai veidē vēl es palikšu pie tā, lai jums vēl ir ko teikt par to līmeni. Nu, es izskatīju cauri visas līmeņas, kam bija B līmeņi. Ļoti interesanti, ka tikai apsaimniekotājiem ir B līmenis un tiem cilvēkiem, kuri ir kaut kā nostrādājuši knap gadu vai pat, nu, pilnīgi jauni, kas ir pieņemt, kam nav pilns lodzi. Un arī ārijai veidē, kurai ir tik daudz apbalvojumi, pa 50 gadiem iedot, un viņiem kaut kā šogad ir tā, tas B līmenis. Es nesaprotu.
Nu, līmenis nepiešķir, es saku vēlreiz par mūžu ieguldījumu. Līmenis piešķir par paveikto. Un katrs iestādes vadītājs, katrs iestādē strādājošais ir informēts par to, kādā veidā viņš var iebilst pret to, kā ir novērtēts viņa līmenis. To visu var darīt mēnešu laikā pēc tā brīža, ka viņš ir parakstījis šo novērtējumu anketu.
Ko, jā, nu, pieņemsim, ko dos, ka Dārija, nu, kultūras nama direktora uzrakstīs, ka viņa nav apmierināta savu vietu.
Viņa pārvērtēs. Būs protokols, būs pamatojums, viņa piestādīs pamatojoties, uz ko viņai ir iebildumi, un viņa pārvērtēs. Viņa rakstīt prot, kā to izdarīt, viņa arī zina, es nezinu, vai te vajag kaut kādu advokātu, kas ļoti iestājās viņas vietā.
Viņa to nedarīs.
Jūs jau vienmēr ziniet, ka viņa to nedarīs.
Ka man to darīt?
Nē, nu...
Katram pašam, ja tas ir darbinieks, ja viņš ir novērtēts, tāpēc arī anketā ir stadē, kur var rakstīt iekšā, ko tu pats domā, vai tu iebilst, vai tu uzskat, ka darba devējs jau kaut kā nav nodrošinājis un tā tālāk, ja tas cilvēks neko neraksta, no ko?
Nu, viņi ļoti pateica, tie ir tā, nu, ja doma uzskata, ka viņi ir gājus līmenis uz leju, tad, nu, tad viņi pieņem to, kā ir.
Nu, es saprotu, tad ir mums kultūras līmenis, pēc priekšsēdētājs uzskatiem ir krities, vai, nu, ir gājis uz leju, un tad arī tiek novērtē droši vien ar B līmeni.
Jā, jo viņu vērtē pēc citiem kritērijiem. Viņa ir iestādes vadītājs.
Nu, nosauciet to kritēriju kā iestādes vadītāja, ka pēc
viņa ir novērtēšanas anketīs, lai šeit pēc. Tā, Lūdzu, ir vēl jau tā. Aicinu deputātu klausot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies, pret. Paldies, atturās. Tā, tālāk sastais darba kārtības jautājums ir par piedalīšanos projektā rekreācija teritorija labiekārtojuma izveide.
Atcelšanu to iepriekšējo lēmumu, kas tika grozīts, un tad tika precizētas summas, un tad 5. oktobra lēmums ir jāatceļ.
Ok, ir jau tā. Aicinu tādu pazaukušu par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk varam pāriet pie septītām par piedalīšanos.
Šeit ir precizētas šīs te summas pēc iepirkuma un noslēgtās tirgus izpēc par Bulls Road. Tad pašvaldības līdzfinansējums ir 19,670,72 eiro, un kopējās projekta izmaksas ir 196,077 eiro, kā arī mums jāņem aizņēmums valsts, kas summa atšķirās, jo šeit ir jāņem nost lauka atbalta dienas ieskaitītais avans.
Aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par nešķiroto sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksu 20, no 20. Gada 1. Janvāra. Tur arī ir par pozīcijām, ja, kas ir kas ir apglabāšana, kas ir dabas resursu nodoklis un savākšanas pakalpojums. Un tātad kopā pierēķinot šo PVN plātu ir 16,32 eiro.
Nu, lūk, šis ir atkal piemērs tam, ja Rīga cīnījās par to, lai nebūtu monopols, šeit ir monopols, tad neko izdarīt nevar, vai mēs balsojam vai nebalsojam. Tam cilvēkiem vienalga būs jāslēdz līgums, vienalga viņiem būs šis pakalpojums jāpieņem. Tas ir vienkārši bez kompromisa. Jā, bez kompromisa. Te mēs varam rakstīt jebkādas cipars, viņu var rakstīt, var celt. Es saprotu, ka ir dabas resursu nodoklis iet uz augšu. Arī nākamā gadā būs degvielas paaugstinājums. Un viss, tas ir monopols. Mēs atbalstam monopolu. Un to, ko runā Latvijā, kad monopols ir slikts, Rīgā slikti, bet visā Latvijā tas ir labi. Tāds ļoti liels atkal pretrums, kā jau mums pēdējā laikā te viss notiekās. Žēl.
Vienīgais mēs savu varam izpaust ar no balsošanā, vienkārši nebalsot.
Ko
tas? Nu, es nezinu. Tā ir mūsu. Mēs atturamies. Nu, kas uzskata par vajadzību, mēs atturamies.
Vienkārši...
Jā, jau tā sistēma tāda ir, jā. Nu, balsot tikai tāpēc, ka kāds to bija.
Mēs jau esam šeit, lai būtu iedzīvotājiem labāk, bet mēs jau neko nevaram izdarīt, tāpēc, ka mums ir... Mēs esam nolikt fakti priekšā, kāda ir šī kārtība, nu.
Apsaimnieku resursu nodokli jau nevalsot pašvaldību. Nu, valsts, jā, viņš uzreiz ir tas kopējais uzstādījums, ka ir nepieciešams nu, kad tāds apglabājamo to atkritumu skaits apjoms nesamazinājās, jā, līdz ar to ceļ augšā šo.
Bet tur jau ir tas stāsts, ka šie atkritumu savācēji nav izdarījuši lielu mājas darbu, kas viņiem bija aizdara. Viņiem šie atkritumi bija jālikvidē savādāk, nevis jāuzkrāja kaut kur dabā. Tas nav izdarīts, tā nauda ir izklekarēta. Skaistojos labojos laikos, un tad mēs esam fakti priekšā. Mums ir katri gadi tikai cels augšā, tāpēc, ka mēs nevaram izpildīt šīs kvotas, kas ir vajadzīgas emisijām un tā tālāk. Mēs vienkārši atkritumus kraujam kaudzē, un par to mēs maksājam.
Man ir jau arī ko atšķiro, nu, esat jāteiksim, nu, to pašu stiklu, jā. Nu, to atšķiro, nu, tagad ar vien vairāk arī ir, nu, tie bioloģiskie atkritumi, tie konteineri, nu, tiek arī tādi paredzēt, un tuvākā laika arī noteikti iepirkt, kas ir diezgan aktuāli, nu, tādos pilsētu ciematos tādās vietās. Nu, plastmasē ir konteineri, ko vēl tos petus un kartons, nu, bet, nu, protams, ka tas uzrāvies, tas apjoms nav tik liels, un jūs paši redzat, ka 20 gadus jau apstās ar to pašu depozītu sistēmu. Nu, kaimiņu valsts to var ieviest, Latvija nevar. Tā arī mēs te dzīvojam.
Mums ir vislaik kaut kāds intereses, nezinu kāds, naudisks, nezinu kāds, tā.
Es domāju, ka pašvaldības apvienojās uz vienu vedēju tāpēc, lai būtu mazāka cena, lai nebūtu tik dārgs pakalpojums. Un tagad iznāk, ka tas pakalpojums vienalga ir vienā līmenī ar visām citām izvedēju pirmām, kuras vēl tur Rīgā, tur blaks ir Rīgai, tur pa 1 eiro mainās, ja mums ir tik daudz pašvaldības šim sistēmā, tur kāpēc tā cena ir tikšais un augsta, jā.
Nu, viņš ir patiesībā pa vidām, šis nav ne dārgākais gals, ne lētākais.
Bet viņam ir jābūt vēl zemākam, jo klientu skaits ir ļoti liels.
Klientu skaits nav ļoti liels, klientu skaits pat sāk samazināties. Diemžēl, jo cilvēki izbrauc, šīs viens vērtas likvidējās. Nu, ja vēl izdosies sakārtot to tirgu tik tālu, ka neļaus tām juridiskām personām, piemēram, kas ir Maksimas, kas ir Rimija, ja neļaus viņiem slēgt šos līgumus un no tām savām teritorijām vest ārā tos kartons, iepakojums un tā tālāk, nu, tad tas apjoms palielināsies, jā. Bet, nu, to cenu samazināt, nu, tas ir rezultāts. Un tāds bija iepirkums, iepirkumā bija visas tās pozīcijas, kas nekur nekas pretlikumīgs nebija. Un šīs pašvaldības, kas ir atvienojušās kopā, viņas jau ir kopā no 2000. Kādai, ja? Jo tajā laikā bija visi šie kopējie, kur Latvija bija sadalīta par šiem reģioniem, un bija šie kopējie projekti, ka tas nebija pareizi, ka katrā ciematā vai pie katra ciemata atradās kaut kādu atkritumu izgāstu. Tāpēc tika izveidot šīs lielās teritorijas, kur viņas tika iekonservētas un kā viņas tur smalki saucās, ja tās mazās atkrituma izgāstus, izveidots viens liels poligons, kurā ir ieviest kaut kādu kārtību. Nu, protams, ka tur ir piesaistīta struktūra fonda, nauda, ja, un tāpat tajās teritorijās, tur ir valsts aizņēmumi, tur ir mašīnas un tā tālāk, un tā ir tā summa veidota. Tā kā, nu, pārmest to, ka tās pašvaldības ir kopā, mēs jau varam pieņēmam lēmumu, ka mums arī nav interesanti dalība šajā kopējā piejūrā un stājamies no turienes ārā. Kas pēc tam būs, par to ir jautājums.
Pa lielam tas Latvijas tirgus priekš šim biznesam nav liels. Un līdz ar to tāpēc jau arī ir mums tas viens tikai tāds, kas mums te apkalpo. Lielā. Nu, pēc būtības. Jo no vienas puses jau pilnīgi pareizi, kad Rīgā jau varēja arī noregulēt to, ka varēja būt arī, varbūt viens es izvietējuši, varbūt līguma termiņu bija pakāra, varbūt cents. Es domāju, ka valsts var regulēt, iestrādājot kaut kādu zināmu pēļņu, ja viņš ir monopols, lai viņš strādā, nu, brauks vienu mašīnu, nevis 5 mašīnas par Rīgu, tā kā viņš ir iecerējuši. Bet, nu, tad, bet vai valsts regulē, viņi ir izkalkulējuši to, ka, nu, piemēram, viņš ir biznes, viņiem vajag atļaut arī kaut kādu zinātu veidu, lai viņi gūst un strādā, nu, un līdz ar to veidojās šīs tarības, bet būtības. Bet mums jau tā nenotiek, mums jau ir maisām galas vaļā.
Ja tu personīgi manējo viedokli, es uzskatu, ka vispār, jā, tas automais varams, ir arī vīdes ministrija, tad viņiem vajag izstrādāt visā Latvijā vienotu noteikumu, vienotu metodiku, aiziet, mēs tur, kur ir kaut kur kaut kāds pašvaldība atstāta vieta, ierakstam iekšā, ka tas ir tai pašvaldībai, tai pašvaldībai, vienkārši kāds uzņemās atbildīt par tiem dokumentiem, kas ir izstrādā. Uz doto brīdi tāda metodika nav, katrā vietā, kur tiek izsludināts iepirkums, nu tie tos noteikums, spēles noteikums raksts pēc savas saprašanas un skaņo ar varam, jā. Nu, katrā situācijā ir visādas izmaiņas, jā, un ka būtu kaut kāds tā kā tagad moderni, teikt, vadlīnijas no augšas, jums ir jādara tā, nu tā tas nenotiek, jā. Varams vairāk gan strādā uz kaut kādu blusu izķeršanu un uz kaut kādu kārtības pievešanu, tur, kur galīgi tas nav nepieciešams, bet šīs lielās lietas valsts līmenī, nu, viņas nav sakārtot. Paši dzirdējāt, kā gāja Jūrmalā, ja? Ka Jūrmalā iepriekšējais līgums beidzās un jaunais vēl nebija stājies spēkā, ka tur bija viss ielas pilns ar atkritumiem, un viņas varēja, ka Rīgā arī izdosies tas pats, bet, nu, kaut kā tas neiznāca vispār, ka tajā atkrituma tirgoja. Īsts
tirgus. Nu, tāpēc, kad visu vainoveļu patērētājiem, ka patērētājs ir šāds un patērētājs ir tāds, ka viņš nešķiro un nezinu, ko nedara. Tas pilnīgs ir muļķības. Līdz tam brīdim, kamēr veikalā būs plasmas maisiņa, principā cilvēki arī viņus lietos pēc būtības. Viņi lietos. Ja viņus izņems no ražošanas, tad viņi vairāk nebūs viņi veikalā, un ja viņi tagad saražo, tad viņi dabā ir, vai es paņems, vai kāds cits paņems, vai nepaņems, tas no tās nemainīsies. Viņi tāpatās jau ir dabā. Tad, nu, tad jāsāk ar tiem ražotājiem ar to tādu pieeju, nevis tagad patērētājiem vai izvēlēties. Viņš ņem to maisiņu, neņem tas, ka viņš muļķības ir patērētājs ņems, kamēr viņš būs veikalā. Nav mums tāda ideāla sabiedrība, ka mēs būsim tik apzinīgi un visu tā vienā dienā tos maisiņus neņemsim. Ne? Vai arī ražotājs ražo plasmas tarā, nu tad neražojiet plasmas tarā. Mēs arī brauksim ar elektriskām mašīnām, bet sen braukuši ar dīzeļu un benzīnē jau sen nebūtu. Nu, ar ko mēs braukt? Ar riteņu, protams, braukt. Ar
elektriski. Tā, labi, par cenu. Ir vēl rādījā jautājumā komentā. Labi, aicinu, kurš par šādām projektu. Pret. Atturēt. Atties. Tālāk par dalības mākslu basketbola turnīrā meitenē rojas kaut. Jā, tātad 30 eiro ir priekšlikums. Kums, kurā bija arī atšķirtēms. Jā, skatījāmies komitejas sēdē balvām un tiesnešiem un nopiešanām. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātu saucot uz pašādām projektu. Paldies. Tālāk, Edgars Simons.
Jā, par mēnešu limitu mobilā tālruņā rēķinām domas priekšsēdētājiem 2020. Gadā 25 eiro apmērā mēnesī. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātu balsot. Par. Paldies. Nākamais par rojas pludmales kafēnīcu bāru. Būs priekšsēdētājs, nebūs šodien.
Jā, tik uzveicināts, es domāju precizēt, ka iespējams, vēl divas iespējams indeksī, kurā precizēja tādās jautājums, ka mēs tikām viņam precizē, un, piemēram, par tādiem kas tā būs liela un kādas konstrukcijas, un vai būs arī alkohols kriterieni, un arī nebija viņš termiņu norādījis iepriekš, un tad viņš to precizēja, un pēc tā otrā iesnieguma viņš diežēl norādīja, ka tā būs kaut konstrukcija, kas ir par teļam un par būvi, tā, un tāda būvniecība nav iespējama šajā teritorijā pēc visiem aizsardzības likumiem un apbūves tiesību normām. Tad viņš ieradās domē un tomēr paskaidroja, ka tā būs telts un šī vieta viņam...
Vai autobuss?
Telts autobus, jā. Un platība aizņem 25 kvadrātmetrus. Nu, tā. Viņš šeit ir aprakstīts tie iepriekšēji iesniegumi ar viņu lūgumiem, kāpēc viņu nav akceptējumi. Pēc tam ir tas trešais iesniegums, kurā vienojāmies, ka tā nebūs būva. Tā būs sezonas raksts, kur ir tirdzniecības objekts mobils. tirdzniecības autobusu vai kaut?
Nu, jā. Man jau gribētos dzirdēt vairāk, kā tā koncepcija būs. Nu, pēc būtības tās darbības koncepcija, jo, cik es atceros, kā tā telts bija, nu, tā bija tīri kaut kāda ierobežot tāda pieejamība pēc būtības. Viņa arī tā bija, bet viņa pašā laikā, nu, es nezinu, tāda diezgan interesanta darbība. Es saku, bez darba laikiem, bez nekā, kā gribām, tā strādājām. Pārsvarā naktīs. Nu, es nezinu. Man tur ir jāredz, mums jau tādī visā kopējā teritorijā jāsaredz to vizuālo arī, ja? Un kā tas viss izskatīsies.
Nu, reklāmas un tā vispār, ko domā darīt pa dienu, vai kas ir naktīs un tā tālāk. Kā viņš var redz to visu, to būtību.
Nu, jā.
Tā, ko viņš teica, kāds viņš nevar? Mēs esam daudz šeit, kā uz pašu domsēdu neuzveicām, jo visus tos jautājumus noskaidrojām.
Mēs jau vienājāmies pirms atnāks.
Vēl ir jautājums tāds, jā. Pirmkārt, šis lēmums paredz tikai to, ka, nu, pieņem lēmumu, ka tai vietā tiks iznomāt vieti, jā. Tikpat labi var pieteikties arī citu personu. Un tādā gadījumā notiek šis te nomas tiesība izsola, ja? To, nu, to nosaka likums, jā. Ja? Otrkārt, ja viņš tur vēlēsies veikt kaut kāds pasākums vakarā, jā, ja? Tad tie viņam būs jāskaņo ar domu atsevišķi, ja jūs atcerieties, iepriekš, nu, bija speciāla lēmuma, ja? Kurā tad, nu, un tā arī ir kaut kāda svīra, ar ko to jautājumu var izsināt, jā. Ja es sapratu pareizi, protams, es nevaru, nu, nevaru prognozēt, kāda būs tā telts, vai viņš vairāk kaut kā, nu, tā, es ar viņu runāju, to pēdējo sarunu arī, jā. Viņš pa to autobusu vairāk, es arī, nu, tā kā teicu, vai tur varēs novietot, vai, nu, tie ir tehniski, un izpēc šīs tā lietas, bet, nu, viņš bija pārliecināts, ka jā, nu, savukārt, jau faktiski arī pēc tās iepriekšējās koncepcijas, tur jau bija tā, ka tā ir vienkārši tirdzniecības vieta, kas tirgo uz āru, un, teiksim, kaut kāda galdiņa, krēsliņa, tie ir ārpusē, jā.
Ja, tur tā zālītē?
Nu, tā tas
es bija. Es pat īstenībā to vietu nesaprotu.
Jā, nē, nu tā koncepcija viņam sākotnējā bija, jā?
Nē, jūs saprotiet vēl vienu lietu. Jums jau jāskatās, kā tas viss būs, jo es šogad biju Palangā, un tur ir ļoti labi viss tas izdarīts. Perfekt vienkārši. Nu, nekas īpašs, bet tam ir pašā laikā tas viss izskatās ļoti harmoniski, un tas izskatās civilizēti, jā? Nu, es nezinu.
Nu, kā izskatās, kas tur ir telts?
Nē, tur nav telts, tur arī ir
koku
konstrukcijas būvis bez pamatiem, ja? Kas tīri vizuāli izskatās ar no terasi, ja? Kur cilvēki šeit nevis kaut kur smiltīs vai kaut kur
tā. Tā jau tā kā vairāk būtu tāda kaut kāda kompleksa darbība, kaut kāda vīzija, kaut kāda darbība,
ko... Un tur viņš bija...
Vielāk, bet šī gadījumā
tur jau... Viņš bija vairāks arī līdz ar to.
Šī gadījumā cilvēki ideja un vēlēšanās kaut ko darīt. Mums ir jāsaprot, ko no mums grib un ko mēs varam, ko mēs drīkstam atļaut. Mums jau
saprot šitā
vietu.
Nē, nu.
Šitā ir viņa vieta, vai šito piemeklējās jauni? Šitā ir viņa
vieta? Viņa
vieta, tā ir. Vieta nav slikta, tā.
Nē, bet tur jau, tur to pašu autobusu, kā tu tur novieks?
Autobusu viņš pārlaipāji nevar dabūt, es nezinu, kā viņš bija domājis
nu, par to. Nu, es viņam uzdevu to jautājumu, jā. Viņš bija pārliecināts, ka to viņš varētu izcināt. Nē, nu, gan jau ir kaut kāda izcinājuma, es nezinu, celtnis vai vēl mazums kas, jā. Rampa pie laipas, nu, es, bet to jautājumu es viņam uzdevu.
Bet jūs paskatās paši, labi, tā telksti, tad vispār nebija nekā disonēns ar to
apmērķu.
Kā izskatīsies busiņš tādī vietā, kur ir koka konstrukcijas celiņš, priežu, priedīts tās jaunās smukās, jā. Un tagad, piemēram, gazīgs tur stāv tā.